Areena.
Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jostain syystä tuntuu siltä, että yksi viime vuosien sanontamuodeista on erilaiset tuleen liittyvät ilmaukset. Yhä useammin joku on liekeissä, vaikka savua ei näy missään, koska tämä joku vain toteuttaa itseään innosta kipinöiden. Ja miksei tuleen liittyvät ilmaukset olisi paikallaan, etenkin jos samaan lauseeseen saa mukaan palomiehen pitämään huolta paloturvallisuudesta. Yle Keski-Suomen otsikko syyskuulta suorastaan sinkoili kipinöitä.
Viikon sitaatti.
Vuoden palomies syttyy terveistä työoloista. Ensisammutusvälineitä ei nyt tietenkään tarvita, koska otsikko viittaa vuoden palomiehen intohimoon puhdistaa paloasemaa ja palokalustoa uusilla menetelmillä. Kiitämme kuulijaamme Riittaa kuumasta vinkistä ja toivotamme kaikille kuulijoille sammumatonta kipinää tulisten ilmausten harrastamiseen. Olemme tottuneet siihen, että kiinalaiset kopioivat länsimaisia tuotteita ja myyvät niitä maailmalle halvemmalla. Ei niin kaukana menneisyydessämme on kuitenkin aika, jolloin länsimaat kopioivat kaikkea kiinalaista ja omaksuivat kilvan kiinalaisia tapoja. Tuolle ajanjaksolle on annettu nimikin kineseria. 1600-luvun eurooppalaiset lähetyssaarnaajat toivat tullessaan uutisia ja vaikutteita Kiinasta. Erityisen suurta huomiota herätti jesuiitta ja yleisnero Athanasius Kircherin teos Kuvitettu Kiina, jonka kuvaukset kaukaisen maan elämästä innoittivat pian eurooppalaisia taiteilijoita, huonekalujen sekä astioiden suunnittelijoita ja arkkitehtejä mukailemaan sikäläistä estetiikkaa. Yksi itäisen maan uutuuksista oli ilotulitus, eli kiinalaiset kukkaset. Ruutia oli käytetty Euroopassa sodankäyntiin jo 1200-luvulta alkaen, ja ilotulituksiakin nähtiin siellä täällä, mutta vasta kineserian aikana ne alkoivat levitä todenteolla. 1758 Pekingissä asunut jesuitta Pierre-Nicolas d'Incarville kirjoitti Pariisin akatemialle perinpohjaisen selvityksen kiinalaisten ilotulitteiden toiminnasta, mikä helpotti eurooppalaisten oman ilotulitusharrastuksen aloittamista. Suuria muistettavia ilotulituksia ovat olleet rauhansopimusten kunniaksi järjestetyt ilotulitukset, joissa ruudin tuhlaamisen lopettamista sotimiseen on siis juhlittu ruudin viihdekäytöllä. Kuningatar Kristiina järjesti ikimuistoisen näytöksen 30-vuotisen sodan päätteeksi 1648 Narvassa. 100 vuotta myöhemmin juhlittiin Lontoossa Aachenin rauhansopimusta ilotulituksella, johon Friedrich Händel teki musiikin. Ensi-illan näytös tosin keskeytyi, kun kulissit syttyivät tuleen. Suomen ensimmäisestä ilotulituksesta ei ole tietoa, mutta jo pitkään rakettien ampuminen on ollut meillä uuden vuoden juhlintaan kuuluva eräänlainen jokamiehen oikeus. Rakettien ampumista rajoitetaan etenkin kaupungeissa monin tavoin, mutta silti uuden vuoden aattoillan pauke tuo monessa taajamassa mieleen sotatilan. Raketit ovat silmän ja mielikuvituksen iloja talvisella yötaivaalla, mutta myös vuodenvaihteen myyntisesongin aikana. Ilotulitteiden nimet kun ovat mitä mielikuvituksellisimpia luomuksia. Niin kuin nyt 16 paukkuvaa Buddhaa, Kontulan Gangsta, Lotta Laatikko, Auervaara Kakkonen, Ufo af Grafam, Iso paha tanskalainen, Thunder Wave, Leijonan laukaus 3.0, Sumotykki, Mauri Myrsky ja niin edelleen. Ällistyttäviä ja riemastuttavia nimiä. Tänään kysymme Pohjoismaiden ainoalta ilotulitustehtaan johtajalta, Harri Carlsonilta, miten raketit ja muut ilotulitteet saavat kuplivat nimensä. Carlson on toiminut ilotulitusalalla 15 vuotta ja hänen mukaansa Suomessa on 6 firmaa, jotka myyvät ilotulitteita ja järjestävät näytöksiä. Ala keskittyi uuteen vuoteen, etenkin ennen vuonna 1998 alkaneita ilotulituksen Suomen mestaruuskisoja. Ne lisäsivät yleisön kiinnostusta ammattitaitoisiin ilotulitusnäytöksiin, ja nykyään ilotulituksia harrastetaankin paljon yleisemmin kuin vain vuodenvaihteessa. Carlson oikaisee, että monen valittajan harhaluulo siitä, että nyt siellä ilotulitusnäytöksessä taas ammutaan 10 tonneja taivaalle, vaikka niilläkin rahoilla voitaisiin palkata sairaanhoitajia, ei perustu totuuteen, vaan oikeampi hintahaarukka on 2 000–3 000 euroa. Mutta asiaan, millaiset ruudinkeksijät kehittelevät ilotulitteiden nimiä, ilotulitustehtaan johtaja Harry Carlson. Ensin olivat roomalainen kynttilä, Kiinan pommi, papatti ja noitapilli, mutta nyt on, Karjala takaisin heti, rähikäinen, ilmavoimat, kaupungin komein, Stalin 200, leijonan laukaus 3.0, sumotykki, Mauri Myrsky, tulivuoristo ja tietenkin nuoruuden lähde, ilotulitustehtaan johtaja Harry Carlson. Miten tässä näin kävi? Miten muutamasta ilotulitteesta on tultu tällaiseen ilotulitteiden moninaisuuteen?
No kyllä tarjonta on kasvanut, siis puhutaan nyt 80-luvusta alkaen, ja sitä myötä on pitää erottua joukosta. Tämä hauska nimi on, niin kuin, se on toimiva tapa erottua joukosta ja jäädä mieleen, että ilotulittaminen on kuitenkin lopun pelein elämys, että sulle ei jää siitä käteen muuta kuin ehkä tyhjät kuoret ja muistot, niin tämmöinen oikein osuva ja hyvä nimi, niin se vahvistaa tätä elämystä.
Alkoiko se siis 80-luvulla?
80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, että raketti Keiju, kun tuli markkinoille, niin he ovat olleet pioneereja alusta asti näissä hauskoissa nimissä. Että, ja samoin aikojen tuli myös tähtiraketti, että siihen asti oli oikeastaan vain niin kuin ilotulitus Oy. Ainoastaan niin kuin yhtenä toimijana tähän, niin nämä uudet kilpailijat toi markkinoille ja erottuvat sillä, että ovat tämmöisiä hauskoja ja kaksimielisiä jopa nimissään.
Onko tämä ihan suomalainen ilmiö, että valikoima on monipuolistunut, vai liittyykö se johonkin laajempaan kansainväliseen ilmiöön?
Kyllä se on laajempaa, että se mitä on tuolla itse Kiinassa tuotantolaitoksilla ja muualla kierrellyt nähnyt siellä niitä muiden maiden tuotteita, niin kyllä sielläkin on valtava kirjo niissä nimissä. Ihan kaikkea tietenkään ei ymmärrä siellä, mutta esimerkiksi jos näkee jotain jenkkituotteita, niin kyllä ne on aika patriottisia ja niissä sitä sotaa varsinkin viljellään paljon.
Mikä oli ensimmäinen tällainen värikkäämmällä nimellä varustettu ilotulite Suomessa?
Ilotulitus Oy tosiaan on toiminut 50-luvulta tuonne 90-luvulle asti oikeastaan yksin. Ja niillä oli tämmöisiä jokamiehen raketteja, Jussinpussi, aika maanläheisiä. Ja tuossa mietittiin, että mikä se on, niin se todennäköisesti on kissanpieru. Eli tämä miniraketti, tämä pikkunen, josta sitten kuitenkin tuli synonyymi koko sille tuoteryhmälle. Eli tämmöiselle bottle rocket, se on englanniksi tämä ryhmä. Niin mä uskon, että se on se kissanpieru.
Ja sitä perua ovat sitten muun muassa norsunpierut.
No juuri näin, sitten se on vähän reilumman kokoinen.
Näin voisi päätellä. Battle rocket, siis pulloraketti.
Pulloraketti, joo. Siis kun se on näistä tosiaan, niitä ei enää Suomessa edes saa myydä, eli oli tämmöinen pieni, noin 20-30 senttiä korkea, joka vaan vinkasee ja lähtee taivaalle. Siitä se varmaan sitten se nimi, kissanpieru tuli.
Nämä vanhat nimet, roomalainen kynttilä, Kiinan pommi, noitapilli, ne ovat kaikki erilaisia, sanoisiko klassisia ilotulitteita, eri tyyppejä. Ovatko nämä kaikki uudetkin erilaisia omia ilotulitetyyppejään?
Ja kyllä ne on yleensä niin, ihan tuotteita, että varsinaisesti siellä ei iso niin kuin mitään uusia tuotekategorioita oikeastaan ole tullut. Patoja on, raketit on, Rooman kynttilät on, että ei uusia tuotetyyppejä.
Mutta ovatko ne erilaisia toisiinsa verrattuna? Kissanpieru on pienempi kuin norsunpieru. Onko UFO of Grafam erilainen kuin iso paha tanskalainen?
No kyllä, eli UFO, no se kertookin jo siitä, että kyllä UFO on yhdenlainen tyyppi, se lähtee taivaalle pyöriä, värikäs, iso paha tanskalainen. No se on tommonen poikkeus tuolla joukossa Rooman kynttilöissä, koska roomalainen kynttilä oikeastaan on semmoinen tuote, jolla on tosi vaikea keksiä mitään muuta kuvaavaa nimeä kuin Rooman kynttilä. Ne oli taikakeppejä aikoinaan nämä pienet Rooman kynttilät, mutta että sitten se on vaan, niihin on lisätty vain, että maksiroomalainen, superroomalainen, isoroomalainen. Että tämä on niinku ainakin tämmöinen erikoisuus tuolla roomalaisten joukossa, tuo iso paha tanskalainen. Sitä kautta tänne Suomeen tulee, että sieltä se haettu, että tuote tulee Suomeen Tanskan kautta, niin sieltä ne isot pahat haetaan.
Kumpi syntyy ensin, uusi ilotulite vai nimi sille? Miten päin tämä suunnittelu menee, ilotulitustehtaan johtaja Harry Carlson?
No kyllä se yleensä on niin, että on tuote ja sitten sille keksitään nimi, mutta toisaalta ne on niin kuin molemmat niin kuin omia listojansa. Että meillä on nyt tämmöinen tuote, mikähän tästä nimistä voisi siihen sopia. Joskus on totta kai, että niin mahti, raketti, no ei sitä nyt oikein voi laittaa mihinkään muuhun nimeksi kuin raketiksi. Että. Mutta yleensä tuote ensin ja sitten sille keksitään hyvä nimi, kuvaama nimi.
Miten tämä kehittely menee? Suunnitelko näitä raketteja Suomessa vai tulevatko ne, mistä nyt ilotulitusasiat tulevat? Eikö ne keksitty Kiinassa?
Kiinassa, joo. Siellähän historiahan on nimenomaan, että siellä paukutellaan pahoja henkiä pois ja toisaalta myös ilmoitellaan sinne ylöspäin, että täällä ollaan, kuunnelkaa meitä. Tästähän tämä koko asia on lähtenyt kovinkin uskonnollisesta pohjasta. Saattaa olla, että tuotteella on joku markkinointinimi siellä ja sitten tehdään väännös siitä, mutta kyllä se yleensä laitetaan tänne Suomeen sopivaksi.
Kiina on siis tässä tuotekehittelyssä yhä maailman ykkösmaa.
Kyllä, siellä se on 1000 vuotta sitten keksitty ja kyllä laatu on tänä päivänä kyllä ihan huikeeta rattuna sitten siihen, mitä se esimerkiksi on ollut, että ei voi enää sanoa, että kiinalaista roskaa.
Tehdäänkö tämmöistä ilotulitteiden tuotekehittelyä missään muualla kuin Kiinassa?
No kyllähän niitä totta kai pystymme silleen sanomaan heille, että he haluaisimme tämmöisen tuotteen, mutta kyllä siellä se oikeastaan on. Ja sielläkin itse asiassa se on yksi alue. Se on Hunanissa oleva pieni alue, mikä tuottaa suurimman osan maailman ilotulitteista.
Vau! Miten tämä menee käytännössä, jos ajatellaan nyt uutta vuotta, nämä raketit, joita, sanotaan nyt uutuusraketit, joita täällä nyt taivaalle ammutaan, niin onko Kiinassa jotain ilotulitusmessuja, joihin länsimaista, kaikkialta maailmasta tullaan katsomaan, että jaa, tollainen voisi olla hyvä meidän maahamme, meidän markkinoillemme, vai miten se menee?
No varsinaisia messuja ei ole, mutta sitä niin kuin tarjontaa on paljon siellä. Meille, no, monethan sanoo, että emme tee kuin 5 päivää vuodessa töitä, mutta kyllä tämä on ympärivuotista työtä. Eli se alkaa alkuvuodesta heti, kun on saatu sesonkin pois päältä, niin aloitetaan suunnittelemaan jo uutta. Ja alkuvuodesta tehdään Kiinaan noita reissuja, käydään katsomassa, okei, tämmöisiä uutuuksia, kuulostaa hyvältä, tämä sopii just siihen, mitä me halutaan. Ja kevään aikana tehdään tilaukset sinne ja tuotanto on kesän aikana ja niitä rupeaa tulemaan tuosta loppukesästä alkusyksystä sitten tänne Suomeen. Ja loppusyksystä ja joulukuun alussa tuotteet menevät sitten asiakkaille myyntiä varten.
Missä vaiheessa sitten tätä vuoden kiertoa mietitään näitä nimiä?
Se tulee siinä heti siinä alkuvaiheessa, koska kuitenkin siinä vaiheessa, kun tilauksia ruvetaan tekemään, niin tuotteella pitää olla nimi. Eli se on kyllä ihan siellä tuotekehityksen alkuvaiheessa.
Millainen tämä nimien antoprosessi on? Onko siinä ulkopuolinen mainostoimisto mukana vai onko siinä ilotulitustehtaan johtaja, joka sanoo diktaattorimaisesti, että näin, näin ja näin, vai onko se ryhmätyötä?
Kyllä se aika pitkälti ryhmätyötä on ja sitten on niin kuin, hyviä ideoita heitellään. Ja, mutta sanotaan, että mitä kuluttajatutkimuksia toisaalta ei tässä olla tehty. Että, kyllä niitä tulee tuolta kuitenkin ihmisiltäkin niin kuin ehdotuksia ja kyllä me pidetään aina auki semmoista, että ilmoita meille hyvä nimi.
Mistä näitä nimiä ammennetaan? Välillä tuntuu siitä, että siinä pitää olla sodankäyntisanastoa, jääkiekkoa ja jotain vuoden aikana tapahtuneita skandaaleja. Ovatko nämä ne avaimet, mistä lähdetään? Ilotulitustehtaan johtaja Harry Carlson.
Sota nyt on semmoinen niin kuin normaali, tai miten sen sanoisi, perusaihe, koska kyllähän niin kuin pauketta ja pauketta ja räiskettä ja savuahan on ilotulittaminen. Ja niitä on siellä, meillä on just näitä staalineita ja ohjuspattereita ja muita. No sitten tämmöiset ilmiöt, ne saattaa olla tommoseen vuoden tai kahden juttuja. Että ilmiöihin tai henkilöihin viittaavat nimet, niin kuin vaikka Kakkosen Kajaus, Pelastakaa sotamies Rytsölä tai Ilmaveivi, niin ei ne nyt kestä niin hirveän kauan aikaa. Ja se täytyy muuten sanoa, että Jytky oli ensiksi ilotulitteen nimi, sit vasta poliittinen termi.
Tämä tiedoksi historioitsijoille. Mutta tarvitaanko tuollaisia sesonkituotteitakin sitten kuitenkin?
Kyllä niille paikkansa on, että sillä voidaan saada kyllä ihan hyviäkin juttuja, mutta että sanotaan, että tämmöiset hyvin kuvaavat, aikaa kestävät nimet, esimerkiksi tämä meidän Ääkäinen Anoppi Pata, se on hyvinkin legendaarinen ilotulite Suomessa, että eikä vähintään sen nimen takia, että tuote on hyvä, mutta että Äkänen Anoppi, se on vuodesta toiseen, se on se sama. Mutta sitten vuorostaan, on Karjala Takaisin. Se on kanssa legendaarinen nimi, mutta siinä on käynyt se, että se saattaa olla pikkusen muuttunut vuosien varrella se tuote. Se itsessään on pata, siihen on tullut ehkä Karjala Takaisin heti tälleen, mutta että kyllä niin kuin hyvä nimi, se kestää aikaa.
Jos on tämmöinen sotamies Rytsölä tai Ilmaveivi-tyyppinen nimi, mutta tuote on hyvä, niin onko se sama tuote sitten eri nimisenä parin vuoden päästä?
Kyllä, eli tämä nimiasia on myös tapa erottua niin kuin kilpailijoista, vaikka möisivät samaa tuotetta. Eli monet asiakkaat haluavat omia nimiänsä, vaikka möisivät sitä samaa rakettia tai samaa pataa, haluavat erottua.
Selvä. Nämä ovat siis aika tärkeitä.
On. Tämä on. Nimiasia on kyllä todella iso juttu ilotulittamista.
Joskus tuntuu siltä, että näissä riemukkaissa, ratkiriemukkaissa nimissä, niissä suorasukaisesti rikotaan kielioppisääntöjä niin kuin lievästi. Tuntuu siltä, että se on vähän niin kuin tehty tavaramerkin omaiseksi tällä ilotulitusalalla. On raketti Keiju ilman J:tä. Mikä aluksi näyttää virheeltä, mutta sitten se on vaan hauska. Onko se profiloinnin osainen, onko se tahallista?
On, nimenomaan. Siis se on rakettikeijun kohdalta, se on täsmälleen juuri tätä. Tehdään asioita väärin niin kuin nimien ja leikitellään sillä kielellä. Ja he on profiloituneet hyvin tarkasti tällä nimipuolella. Ja he on niin kuin pioneereja nimenomaan siinä erikoisissa nimeissä.
Se ei siis liity niinkään yleisesti ilotulitusalaan, vaan niin kuin yhteen firmaan.
Joo, kyllä tässä tapauksessa joo.
Joskus tuntuu siltä, että täällä Suomessa jokamiehen oikeuksien maassa tämä ilotulitushomma olisi niin kuin ihan omaa luokkaansa. Onko missään muualla maailmassa tämmöistä niin laajaa jokamiehen ilotulitusperinnettä kuin Suomessa?
No, ilotulittaminen on osa vuodenvaihtumista ympäri maailman. Mutta sitten, että niinku poikkeuksia kuitenkin tuolla maailmallakin on, että Yhdysvalloissa suurin sesonki on tietenkin heinäkuun 4. itsenäisyyspäivä. Britanniassa juhlistetaan Bonfires Night marraskuun 5. päivä. Ja kiinalaiset juhlivat vuodenvaihtumista tammi-helmikuun vaihteessa. Mutta ilotulittaminen yleisesti on ympäri maailmaa. Se on karnevaali, se on osa juhlimista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yleinen käsitys on, että lentokentillä ja koneissa liikkuessa tulee ehdottomasti välttää ääneen lausumasta mitään terrorismiin viittaavia ilmaisuja, kuten pommi, räjähdys tai sytytin. Tuhansien metrien korkeudessa tuollaiset sanat aiheuttavat matkustajissa levottomuutta, ja henkilökuntakin tarttuu sanoihin, mistä seuraa viivästyksiä ja suuri lasku. Tämä tapa ei ilmeisesti ulotu Finnairin operatiiviseen johtajaan, joka kehuu Sanomalehti Satakunnan Kansan mukaan Finnairin uutta kaukoliikenteen kalustoa seuraavin termein. Uusi A350 räjäyttää matkustajien tajunnan. Kauhistunut ilmiantajamme arvelee jättämänsä tämän lentokokemuksen välistä, mikä on sääli, koska matkustajille luvataan uusissa koneissa muun muassa lisää tilaa ja entistä paremmat viihdejärjestelmät. siis ei mitään tajuntaa laajentavaa ainetta tai kokemusta, vain lisää mukavuutta. Aristoteleen kantapää kehoittaa Finnairia rajoittamaan ylisanoja markkinoinnissaan, ettei karkota loppujakin asiakkaitaan.
Elämän nousuissa ja laskuissa tarvitaan malttia, jotta vauhti ei sumenna ajattelua. Harkinta on tarpeen myös vauhdikkaiden asetelman muutosten sivusta seuraajilta, ettei käy niin kuin Turun Sanomille marraskuun alussa. Lehti pohti Espanjan politiikan uusia kiemuroita, koska siellä Podemos-niminen uusi vasemmistopuolue on mullistanut vanhoja asetelmia. Lehti päätyi seuraavanlaiseen päätelmään puolueen johtajasta.
Viikon fraasirikos.
Nousukas Pablo Iglesias selätti vanhan vallan. Vaikka Podemos perustettiin vuoden 2014 alussa ja jo saman vuoden EU-vaaleissa se haali 4 paikkaa, on silti hyvin riskaabelia nimittää Pablo Iglesiasia nousukkaaksi. Nousukashan on halventava ilmaus henkilöstä, joka on kerännyt vauhdilla varallisuutta tai mainetta ja antaa sen näkyä käytöksessään. Tämän pröysteilyn vuoksi nousukasta katsotaan yleensä niin sanotusti nenänvartta pitkin. Aristoteleen kantapään poliittisten fraasien ylikomissaarin mukaan näin ei akateemisesti pätevöityneestä ja nyt politiikkaan siirtyneestä Iglesiasista voi sanoa. Fraasikomissaari kiittää ilmiantaja kuulijamme Annukkaa ja tuomitsee skribentin kiipeämään kevyttä juoksuhölkkää Turun korkeimmalle kohdalle, 88 metrin korkuiselle Tortinmäelle ja miettimään samalla, mitä eroa on nousukkaalla ja uudella menestyspoliitikolla. Hop hop!
Viikon sitaattivinkki.
Vuodenvaihdettakin tärkeämpi asia on kuun vaihde, koska se merkitsee sitä, että kuulemme aivan kohta, mikä on kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen sanakirjan toimituksen valitsema joulukuun sana. Ja se on tietenkin selfie-keppi. Näin kielitoimiston sanakirjan väki kertoo selfie-kepistä. Jokainen kai tietää selfien eli omakuvan, joka tavallisesti otetaan älypuhelimen kameralla. Selfien voi napata esimerkiksi peilin kautta tai pitämällä puhelinta kasvojensa edessä. Aina käsivarren mitta ei kuitenkaan riitä. Kättä pidempää kaipaisi varsinkin silloin, kun on ottamassa friendsietä eli ryhmäselfietä, johon mahdutetaan kuvaajan lisäksi muita ihmisiä. Tähän tarpeeseen on nyt kehitetty selfie-keppi, jota kutsutaan myös selfie-sauvaksi, selfie-tikuksi tai englantilaisittain selfie-stickiksi. Kapineen toisessa päässä on kädensija ja toisessa paikka kännykän kiinnittämistä varten. Kuva räpsäistään varressa olevaa nappia painamalla. Vaikka monet vakuuttavat selfie-kepin helpottavan omakuvien ottamista, kaikki eivät ole lainkaan varmoja keksinnön tarpeellisuudesta. Vekotin onkin saanut kunniamaininnan Suomen luonnon järjestämässä vuoden turhake-mittelössä. Nyt näkevien ei tarvitse kadehtia näkövammaisten valkoista keppiä, kun heillä on selfie-keppi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.